Ευρωπαίοι συνεχίζουν να συζητούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν θα γίνει το περιβόητο ραντεβού Πούτιν-Ζελένσκι και πολύ περισσότερο αν θα ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνευση. Ο Πούτιν θέλει τη συνάντηση, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, αλλά προϋπόθεση είναι να καταρτιστεί η ατζέντα και απέχουμε ακόμα πολύ από αυτό. Είναι σαν το λάδι και το ξύδι αυτοί οι δύο, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, είπε ο Τραμπ, ζητώντας υπομονή για δύο ακόμα εβδομάδες που έχει δώσει χρονικό περιθώριο για να γίνει το ραντεβού. Στο μεταξύ, το ζήτημα της αποστολής στρατού στην Ουκρανία συνεχίζει να διχάζει τους Ευρωπαίους, όπως αποδεικνύει και το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας και Γαλλίας με την επίθεση του Ματέο Σαλβίνη στον Εμμανουήλ Μακρόν. Μπορεί ο Γάλλος Πρόεδρος να πάρει κράνος και του φέκι και να πάει αυτός να πολεμήσει, είπε ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, προκαλώντας την οργή του Παρισιού. Τώρα, στη Γάζα, 4 μέρες παραμένει στα ανοιχτά του λιμανιού της Ασντότ στο Ισραήλ το πλοίο που ξεκίνησε από την Κύπρο, μεταφέροντας 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα. Οι Ισραηλινές αρχές δεν το επιτρέπουν ακόμα να ελιμενιστεί και αυτό παρά τη σχετική προσυνεννόηση και τους ελέγχους μεταξύ Λευκωσίας και Τελαβίβ και μια μόλις μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΟΗΕ για κατάσταση λοιμού σε περιοχές της Γάζας. Για μια αποτυχία της ανθρωπότητας έκανε λόγο σε δραματικούς τόνους ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας, μεταδίδει.
Την ώρα που ο ΟΗΕ κηρύσσει επίσημα την Λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λοιμού και ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Τόμ Φλέτσερ καταγγέλει συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ στην ροή της βοήθειας, άλλο ένα πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκει προσκόμματα στον κατάπλουτο στο Ισραηλινό λιμάνι Άστον για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για το πλοίο Χένκε, το οποίο αναχώρησε στις 18 Αυγούστου από την Κύπρο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για την Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Το οποίο μεταφέρει πάνω από 1.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, με τους 700 να προέρχονται από την Κύπρο μέσω του φορέα Cyprus Aid του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους 500 να αφορούν σε βοήθεια από την κυβέρνηση της Μάλτας και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα παραδοθεί στην φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, η οποία έχει αναλάβει την τελική διανομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, η επιχείρηση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Μηχανισμού Διανομής των Ηνωμένων Εθνών. Για την ώρα πάντως, το πλοίο παραμένει εκτός του λιμανιού για τρίτη συνεχή μέρα. Οι λόγοι για την καθυστέρηση του κατάπλου του πλοίου στο Άνστον παραμένουν ασαφείς, δεδομένων και των ελέγχων του φορτίου του πλοίου από τις Ισραηλινές θελωνιακές αρχές πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο. Μάλιστα, το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει προημερών ότι το φορτίο θα διακομιστεί χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας, γεγονός που προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά γύρω από την παραμονή του πλοίου εκτός λιμανιού. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Στην Τουρκία σήμερα ο τύπος ασχολείται με τις γκρίνιες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρηματίες που θέλουν να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις υποσχέσεις για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης βίζας για τις χώρες αυτές. Ένα πραγματικό εμπόριο έχει πλέον στηθεί με τις αποκαλούμενες βίζες express που κοστίζουν συχνά εκατοντάδες ευρώ ή δολάρια, όπως θα μας εξηγήσει τώρα από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
Παρά τις υποσχέσεις πριν λίγους μήνες ότι χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη χωρίς βίζα Σέγγεν για τους Τούρκους πολίτες, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι πολίτες της Τουρκίας που θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάζεται να πληρώσουν πανωτόκια αν δεν θέλουν να καθυστερήσουν πολύ, περιμένοντας το ραντεβού στο προξενείο. Ιδιαίτερα δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Τούρκους επιχειρηματίες που χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά για εμπορικές εκθέσεις ή επαγγελματικά ραντεβού στις ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνει ο χώρος Σέγγεν. Η εξασφάλιση ραντεβού έχει γίνει ένα σημαντικό εμπόδιο, μόνη λύση για τους ετούντες να πληρώνουν επιπλέον τέλη για την ταχεία διεκπαιρέωση. Ο τιμοκατάλογος είναι ενδεικτικός. Για ταξίδια στις ΗΠΑ το τέλος βίζας είναι 185 δολάρια, αλλά όσοι επιθυμούν ταχεία εξυπηρέτηση πρέπει να πληρώσουν περίπου 400 δολάρια παραπάνω. Μία βίζα του Ηνωμένου Βασιλείου κοστίζει $180, αλλά η απόκτηση της εντός μιας έως 5 ημερών απαιτεί μια επιπλέον πληρωμή που κυμαίνεται από 500 έως 1.000 λίρες στερλίνες, ανάλογα με την περίπτωση. Το κόστος για μια βίζα Σέγγεν που καλύπτει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι €90, ενώ για μια ταχύ εξυπηρέτηση υπάρχουν εταιρείες συμβούλων, των οποίων οι χρεώσεις υπηρεσιών ποικίλουν ανάλογα με την εταιρεία. Πάντως, οι Τούρκοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα στη Ρωσία, στις Βαλκανικές χώρες, στην Ιαπωνία, Νότια Κορέα και στα περισσότερα κράτη του κόλπου. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ακούτε πάντα Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αναθέρμανση της υπόθεσης της ανατίναξης των αγωγών Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, μετά τη σύλληψη ενός Ουκρανού στην Ιταλία, ο οποίος φέρεται να ανήκε στην ομάδα των Σαμποτέρ. Αν αποδειχτεί ότι έδρασε εν γνώση ή και κατ' εντολή της κυβέρνησης του Κιέβου, αυτό θα επιβαρύνει προφανώς τις σχέσεις με το Βερολίνο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο του πολέμου και εν αναμονή εξελίξεων στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία φέρεται μάλιστα να έχει ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ερχόμενη Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις μας. Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
Επισκόπηση τύπου.
Για την εξαγορά της Elvo, της ελληνικής εταιρείας κατασκευής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού, από τον Ισραηλινό όμιλο SK Group, γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, αναδημοσιεύοντας ρεπορτάζ του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τέτοιων οχημάτων περνάει τώρα σε απόλυτο Ισραηλινό έλεγχο. Από το 2020, ο Ισραηλινός όμιλος είχε πάρει το 79% των μετοχών της εταιρείας, ενώ φέτος τον Αύγουστο απέκτησε και το υπόλοιπο 21%, χωρίς να υπάρχουν πάντως πληροφορίες σχετικά με το ποσό που κατέβαλε ο όμιλος για την εξαγορά αυτή. Στόχος του Ισραηλινού ομίλου καθίσταται τώρα η μετατροπή της Elvo σε ένα διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει εντατικοποιηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Αμφότερες οι χώρες καλλιεργούν μια στενή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας εν ώψη και των εντάσσεων με την Τουρκία, ενώ η διμερή συνεργασία ενισχύεται ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και Ισραηλινά συστήματα εράμινας. Η εφημερίδα Die Welt απασχολείται με το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από την τοπική δημοτική αρχή. Το Πατριαρχείο και οι τοπικές αρχές βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαμάχη για το κατά πόσο υποχρεούνται οι εκκλησίες να πληρώνουν φόρο για ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Κατά τη Welt, το πάγωμα των λογαριασμών του Πατριαρχείου αποτελεί μια πρωτοφανή κίνηση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση διεθνώς και σηματοδοτεί ένα νέο ναδύρ στις σχέσεις μεταξύ της πόλης και των τοπικών χριστιανικών κοινοτήτων. Όπως εξηγεί το γερμανικό μέσο, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι και κόμματα των Ισραηλινών επίκων ελέγχουν το τοπικό κοινοβούλιο και υιοθετούν πιο σκληρή στάση απέναντι στις χριστιανικές εκκλησίες. Μάλιστα, η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αλλά υποπίεση βρίσκονται επίσης στο Αρμενικό Πατριαρχείο αλλά και οι Φραγκισκανοί. Πριν από έναν αιώνα περίπου, οι Χριστιανοί αποτελούσαν γύρω στο 20% του πληθυσμού στην Ιερουσαλήμ και σήμερα αποτελούν λιγότερο από το 2%, λιγοστεύοντας ολοένα και περισσότερο. Παράλληλα, αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον χριστιανών και χριστιανικών ιδρυμάτων από Ορθόδοξους εξτρεμιστές και Εβραίους επίκους. Οι επιθέσεις αυτές καταλήγουν συχνά σε περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, από φτισήματα σε κληρικούς έως απειλές και επιθέσεις κατά εκκλησιών και μοναστηρίων. Έτσι, ενώ το Ισραήλ αποτελεί τη μοναδική δημοκρατία στην περιοχή που διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική για τη χριστιανική μειονότητα, η οποία υφίσταται καθημερινά διακρίσεις και τίθεται στο περιθώριο, καταλήγει η Welt.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κανάλι 6. Και στο Facebook, στο Instagram και το Twitter.
Ακούτε Κανάλι 6. Στους 98.6, 106, 106.9 και 107 στα FM.